ما هو الإيمان؟
بكون إيمان.
الإيمان هو قول باللسان كأن تقول بلسانك لا إله إلا الله.
Se on että sinä sanot sinun suullasi että ei ole muuta palvomisen arvoista Jumalaa kuin Allah.
وهذا الذي تقول بلسانك لابد أن تعتقد بقلبك هذا الذي تقول يعني الظاهر يوافق الباطن.
Eli ketä ulkoinen se yhdistyy sisäisen kanssa, eli se minkä sinä sanot suullasi, sen pitää olla myös yhteisymmärryksessä sen sydämen kanssa.
ولابد أن تعمل بهذا الذي تقول وتعتقد.
Sen minkä sinä uskot ja sanot, sinun pitää tehdä myös sen mukaan.
تعمل بالجوارح كأن تصلي مثلا.
Sinä teet sinun raajoisen mukaan ihan kuin sinä rukoilet esimerkiksi.
تعمل بقلبك كأن تحب الله سبحانه وتعالى ولا تحب تحب أحدا مع الله.
Ja sinä sydämestäsi esimerkiksi rakastat Allahi subhanahu wa ta'ala, etkä rakasta ketään samanvertaisesti kuin Allahia.
Al-iman yazid wa yanqus.
Usko, se myös laskee ja nousee.
Nu'id marra ukhra ta'rif al-iman.
Me toistamme toisen kerran imanin tarkoitus.
Qawlun bil-lisan.
Se on sana kielellä.
Wa'tiqad bil-qalb.
Ja usko sydämessä.
Wa'amal al-qalb wa'amal jawarih.
Ja sydämen ja kehojen teko.
يزيد وينقص.
يتم أوسكو سنوسي يلسكي.